Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Čau. Jsme tady na báječném místě na Andělu. Blíž Andělu už nemůžeme být než ve Skylanči. A jdeme na to. Tak.
Tak, dobrý den, já vás tady všechny vítám. Chtěl bych taky přivítat Mestima Media Českou televizi, takže zdravím diváky České televize. Dneska máme to takovým krásným prostředí, takové slavnostnější, takže já si myslím, že to bude mít pozitivní atmosféru a samozřejmě už znáte kolegu a politického spolku Srdcem pro vlast, magistra Pavla Zítka, takže vám ho nemusím představovat, co tady, ale určitě České televizi ano. Takže pan magistr Pavel Zítko, kandidát na prezidenta.
Děkuju Liborovi Malému za úvod. Opravdu jsme vybírali báječně to místo, protože proti té přesilovce mediální nám budou muset pomáhat všichni svatí a kde jinde než na Andělu a takhle vysoko, protože minulou to byla v pořadí třetí tisková konference, jsme byli v Angelo hotelu, taky na Andělu v Podhradí. Teď už jsme úplně pod nebesy, já jsem to tady byl včera zkouknout večer, takže Praha je v noci i ve dne tady z tohohle toho místa úplně báječná. A je to v podstatě 22.11. je to v týdnu, kdy mají být dopočítány, nebo respektive už měly být zveřejněny výsledky toho počítání, kde u některých kandidátů stačilo 10 hlasů senátorů, u některých 20 hlasů poslanců a u některých, kteří to měli obzvlášť těžké, 50 tisíc hlasů občanů. My jsme patřili do té poslední kategorie a nebylo tam moc takových, kteří měli to takhle těžké, protože například v Rakousku v prezidentských volbách, které tam proběhly nedávno, tak stačilo pouhých 6 tisíc hlasů. Asi si dovedete představit, proč zrovna u nás je to takhle těžké, aby se tam někdo do toho kolektivu Aspen institutu, kde někteří říkáte, to je nějaká lyžařská firma, není, bohužel není. A je to líheň politiků napříč politickými stranami, takže abyste si dokázali představit, kdo všechno tam byl v téhleté stáji pana Bakaly, tak tam byl třeba pan Babiš, byl tam pan Sebastian Kurz jako rakouský představitel, jako premiér, byl tam, a toho už si málo kdo pamatuje, v červené mikině pan Hamáček za sociální demokracii. Je tam spousta politiků, které se vyznačovaly tím, že bezhlavě schvalovali a jeli podle té linie těch pseudo-odborníků, kteří diktovali tu lockdowny, tu zákazy vycházení, tu zákazy přemysťování mezi okresy, kdy předtím říkali, to přeci dá logicky zdravý rozum, že policisté tohle nebudou nikdy dělat. A 6 týdnů jsme si tohleto užívali a je velmi pravděpodobné, že členové a kandidáti Aspen Institutu, kteří se seřadili i v prezidentské volbě v pořadí generál, soudruh generál, nebo já nevím, jak mám říkat, teď už asi ne, předtím se to hodilo, soudruh generál Petr Pavel, Danuše Nerudová, ta v loni byla velkou faninkou povinného zaočkování, to biologickou zbraní některých vybraných skupin, nebo Andrej Babiš, který to očkování těmi jedy zahájil. Nevím, jestli vám jde kamera teďka, to je důležitý, aby tohle šlo ven. Nevidím červené světlo, nesvítí, musíme být trošku podezřívaví tady v těchto případech, protože je to výjimečný, nejsme na to zvyklí, ale je to už čtvrtá tisková konference. Takže Andrej Babiš, který 26. prosince už vlastně zahájil to zaočkování u nás, kdy tam měl, a to bude asi televizi hodně zajímat, spoustu lží a dezinformací, že jo, to, co si budeme povídat, největší lež je, budeš mít lehký průběh a nezemřeš, takže doufám, že to bude někdo komunikovat s těmi pozůstalými, který po očkování ztratili někoho blízkého, dokonce včetně dětí a těhotných. Takže tohleto začalo, nikdo se nechystá korigovat tady tu politiku, protože pokud jste se dívali na vystoupení pana Kupka jako prezidenta, ale ne naštěstí, tady té firmy Česká republika, ale prezidenta lékařské komory a pana ministra Válka, hlavního tady zabodávače v této éře Fialovy vlády, tak ty chystají se v tom pokračovat. Jako říkali, málo se očkuje, je potřeba reklama, 50 milionů na reklamu. Jako kdyby neslyšeli vyjádření nejvyššího soudu ve Spojených státech, který jasně deklaroval některé věci, že zaočkovaní jsou vlastně majetkem Big Pharma firem, protože už mají geneticky modifikovanou DNA a narazí se na to třeba při vyřizování životní pojistky pozůstalých, kde po některých z těch 26 tisíc žarží je to někdy i velmi rychlé. Takže to umírání může po čtvrté dávce proběhnout třeba v horizontu týdnu. Jo? Naoproti tomu, kdy při té první dávce tam bylo zhruba třetinová dávka placebo. Takže tohleto umírání lidí se stalo všudy přítomným v celé Evropské unii, kde čísla za letošek ještě nejsou hotova, ale už ty čtvrtletní, pololetní kvóty ukazují, že je tady 16% nad úmrtí, která jsou vlastně nejvyšší od dob druhé světové války. Portugalsko jako nejproočkovanější země má 29% nad úmrtí. Takže tohleto umírání nelze zamaskovat, nelze to omluvit. A tohle byl důvod, proč jsem se přihlásil do prezidentské volby. To byl ten hlavní důvod, aby co nejrychleji jsem do těch médií, třeba Praha IN se vyjádřila, že Zítko má odlišný názor, pouští ještě navíc nějaké zlé pohádky, kde ti je hnali vidlemi i sudlicemi, myslím, že je to tady ta pasáž, kvůli které jsem vypovídal i na kriminální policii, jak jsem to tenkrát myslel, jestli to nebyla náhodou s tím princem Radovanem nějaká výzva k revoltě nebo něco takového. Takže jsem policisty uklidnil, že to byla jenom pohádka, že si taky připadáme, že si žijeme tady někdy jako v pohádce hloupí a hloupější, ale doufám, že konečně tahle ta moje prezidentská kandidatura způsobí to, že zazní pravda i v médiích, protože při tom podepisování petičních archů hodně lidí říkalo, ale my toho Zítka neznáme. My nevíme, kdo to je, a v televizi, to zase v té české, odvysílali hezky, dokonce trefili i křestní jméno, teda pan redaktor Kubal, ten jiný, který byl na ministerstvu vnitra, ten říkal Jan Zítko, někteří říkali Petr Zítko, ale budiš, oni se to musí trošku naučit, já taky neříkám Adolf Babiš, že jo, trefím to správně. To by bylo takové zlomyslné. Tak, no a to je možná úvod, klidně se sedně a mluvím někdy díl, ale budeme moderovat, možná, že využijeme toho, že je tady pán s fotoaparátem a pán s kamerou, že se budou moc na něco zeptat, co je zajímá, protože ty z té Praha IN, ty řekli, že se radši už na nic ptát nebudou, že už z toho, co zaznělo, tak už to nebylo nic povzbuzujícího pro naše kádry, který jsou tak nějak na opačné straně, protože Pavel Zítko propaguje mír a mírová řešení, kdežto naši politici propagují válku a štvaní lidí do války, takže tam jsme velmi odlišní. No a já jsem hodně akcentoval v té kampani budoucnost pro naše děti, protože mi není lhostejný to, v jakém státě by tady naše děti měly žít. Takže to byly takový ty hlavní témata, hlavně ukončení zabíjení tou biologickou zbraní, která, jak už jsem říkal, jak už jsou Roberta F. Kennedyho proti Fauci, Gates a Big Pharma, který Kennedy vyhrál a tady o tom ani muk, nebo rozhodnutí nejvyššího soudu ve Španělsku, to jsou neoddiskutovatelné verdikty a jestli do tohohle zapadne i ta událost tohoto týdne, kdy CEO společnosti Moderna byl na Guantanamu oběšen. Samozřejmě, že se tady hraje potom hra s dvojníky, jo, kde různě ty osoby jsou někdy lépe či hůře. Hůře je to třeba v případě našeho Miloše Zemana, tam opravdu nejenom to tajemství té březové vody, kdy za den to vyrostlo o 2 cm, teda myslím vlasy, nic jiného nevím, tady z nějakých intimností, ale to, že se začal podepisovat po té hospitalizaci, jak tam pan Vondráček to ukazoval, jako jeho manželka, to je taky celkem zvláštní, jenom to ová tam chybělo, jinak pečlivě to tam bylo vykreslené, to, co jsme u Miloše Zemana nebyli zvyklí na Nově před 3 týdny, ne teď s tou redaktorkou, ale u Reje Korantenga, tam Miloš Zeman taky padnul a Andrej Babiš řekl, já jsem ho rok neviděl, já jsem říkal, já taky ne, jo? Viděl jsem tam ty různé verze, z čehož ta poslední je, o, Adonai, ovládli jsme, jako císařův pekař, nebo pekařův císař, takže vám to připadá, že žijete v pohádce, ale ta realita, která je tady s těmi cenami energií, rozhodně pohádková není. A ten deštník, Zítkův deštník proti drahotě by byl celkem jednoduchý, stačí přestat krást. Jo? Tohle to si myslím, že je celkem zásadní, aby naše energie se prodávala našim lidem, aby na Lipskou burzu šly pouze přebytky, ne všechna energie, kterou potom nejdráž prodáváme našim občanům, který jsou tak hnány do bídy a chudoby a rovněž taková ta zatáčka ruského plynu přes Německo se mi zdá jako nepatřičná lichva, protože kupovat ruský plyn 4x, 5x dráž. Hodně se o tom začalo mluvit, co jsem doporučil jednomu poslanci 3.6. našeho parlamentu, budovy tam na tom Malostranském náměstí, že v případě, že by chtěl hnát naši zemi do válečného konfliktu a tvrdil, že dodávkami zbraní vlastně chrání naše občany, tak to jsem ho poslal do Hokkaido a hned toho bylo v médiích plno. Jinak je tady velká tichost jako mediální, takže jsem rád, že na ČT tam se stříhá nějaký hezký jako medailonek tady z toho, co jsem zatím řekl. A dám asi prostor, abych mohl aktuálně reagovat na otázky a můžete se ptát, takže
Libore.
Můžu ještě něco? Já bych chtěl ještě dodat těm Pavlovým pohádkám. Já si přijím, že jsme spíše Arabele, kde bylo všechno zvrácené a rozvrácené, takže jako to je taková realita. Ale na co bych chtěl upozornit, je setkání států G20, kdy vychází ven, že do května 2023 se mají donutit občané na celém světě k tomu donutit, aby se dobrovolně očkovali a zavést covid pas. Takže se nám vrací tlak a včera a dneska tady zasedají v Praze elity z Evropské unie, kdy
diplomatů,
kdy moje známá novinářka, podnikatelka Zuzana Adamson dostala akreditaci a pak jí byla odebrána zase. Takže jenom bych chtěl upozornit, že se tady děje něco s zavřenými dveřmi a jen tak někdo k tomu nemá přístup. Takže by se lidé měli zajímat o to, co se tady děje a o to, jestli tady nenastává fakt super totalita. Takže já bych vás chtěl teďka požádat, jestli máte někdo z vás nějakou otázku na Pavla Zívka.
Kdybyste si ji chtěli rozmyslet, tak já budu pokračovat, protože někdo říká, že málo kdy někoho pustím k řeči a že jsem nezastavitelný, když se rozjedu. Takže třeba můžeme vzpomenout to, jak krásně to začalo. Je to jenom rouška a je to jenom na 14 dnů, že jo? A pak jsme tady měli 2 roky lockdownu, omezení, likvidace malého, drobného, středního podnikání a vůbec takový posunování státu jako firma směrem k totalitním praktikám. No ale pak v únoru letošního roku přišel jeden léčitel, který v podstatě během pouhých 2 dnů to, kdy WHO, FDA, CDC, EMA lámali si hlavu, nevěděli, řešili, zapíchávali, sekvenovali, drsovali a všechno neúspěšně. A koncem února přišel někdo, kdo za dva dny vyléčil covid. Jo, ten se ztratil jako mávnutím proutku, přitom si říkáte v únoru, to ještě probíhá ten detox, to ještě je ta chřipková sezóna, která se taky nějak prostě na 2 roky ztratila a byla nahražena názvoslovím něčím jiným, těmi respiračními problémy, jo, protože hledali ji v horách, v dolinách, nikde ji nenašli, zmizela, ale po 2 letech se zase začala vracet formou delta kronu, nebo nejdřív omikronu, pak delta kron, dokonce chřipkovit tam byl a teď tady řádí dokonce nějaký desetinný číslo BA2,75 Kentaur. Jo? Takže v tomhle tom názvosloví, aby někdo v tom měl teda jasno, co to tady je, tak hlavně si myslím, že by se mělo zaměřit pozornost na ty kondenzační páry těch letadel, co fakt Čekři říkají, hlavně předtím, než prší a ty analýzy vzorku vody vůbec nejsou povzbudivé. Je tam hliník, je tam bárium. Já jsem včera vysílal o tom, že ve vakcínách pro děti jsou několikanásobně překračované hodnoty těch těžkých kovů a dalších látek, které by tam neměly co dělat. A možná tady bychom měli hledat ty příčiny těch problémů, jako je autismus, jako je ADHD, jako jsou problémy dětí, kteří si to nesou, protože je paradoxní, že rodiče, kteří ubrání svoje děti před očkováním, tak tyto děti tyto problémy povětšinou nemají. Jo? To je taková záhada, protože nefunguje to, čím víc máš vakcíny, tím jsi zdravější, protože stačí se podívat na jednotky intenzivní péče nebo na parté pohřebních ústavů a zjistit, kolik jich ten dotyčný měl. Zatím se to ve statistikách nezjišťuje a zatím se tyto fakta zamlčují. Takže i toto je důvod toho, proč jsem vzal, a dneska je tady nemám, protože asi lanovkou jsme je nevzali, proč jsem dostal 28. října ty vidle, které mají tak nějak náhodou 5 hrotů a které slouží k tomu vykydání toho Augiášova chléva, který se tam za těch přes 30 let nahromadil na tom hradě. No a ještě možná, jo, Elgore, tam pán se hlásí, ještě řeknu jednu velmi aktuální informaci, že před 10 dny jsem byl zařazen v rámci sázek do portfolia sázkové kanceláře Fortuna, to je mi líto, že pan Horáček, který komentoval představitele voleb a kandidáty na prezidenta, tak ač zakladatel Fortuny si tohodle toho nevšim, přitom je to jeho prodané dítě, tak se tam dějou zajímavé věci. Já jsem odstartoval v kurzu 1 ku 2,5 tisícům, kdy někteří, kteří vůbec nekandidovali ani nezbírali ty petiční hárky, tak měli ten kurz lepší. Ale i přesto jsem se vyšplhal za pár dnů na kurz 1 ku 76, už jsem, dalo by se říct, dýchal prvnímu Aspeňákovi, panu Středulovi na záda. A najednou jsem se propadl na kurz 1 ku 555. To je ale zvláštní, když by tohle to měl hlídat počítat. A včera se stalo to samé. To jsem byl na kurzu 1 ku 60 a opět to spadlo na to magické číslo 1 ku 555. Takže možná, že to bude stát za to, aby kompetentní lidé na Fortuně vysvětlili, když čísla a procenta těch ostatních kandidátů se vůbec nehýbou, jak se může stát, že takhle prostě to sletí dolů, protože tohleto je za peníze. Tenhle ten průzkum veřejného mínění, protože Jiří Paroubek mluvil celkem otevřeně o tom, že věří jenom těm průzkumům veřejného mínění, které si sám zaplatí, protože ty ostatní jsou neobjektivní. Takže takhle nějak si tady hezky žijeme a takovéhle zvláštní věci se dějou na Fortuně. Ale ještě, co jsem vlastně neříkal na poslední tiskovce, než dáme slovo tamhle pánovi, tak jsem neříkal to, že jsme vlastně o naší iniciativě vyrazili na ministerstvo vnitra, na odbor voleb v pátek, kde jsme dozbírávali nějaké podpisy, i ty úplně zatoulané, kdy některý lidi říkali, já už jsem to posílal před 14 dníma, jak je to možný, jo? Že někomu to chodilo domů jako nedoručitelná zásilka, takový divný náhody se tam děly s tím doručováním, takže furt chodí kvanta petičních hárků stále, tak potom, co jsme je sbírali na hlavním nádraží v pátek, tak jsme vyrazili na ministerstvo vnitra se zeptat, jak si tam stojí s tím počítáním, jo? Jestli je všechno v pořádku, protože podle volebního zákona 275 z roku 2012 o prezidentské volbě, tak by v případě, že by něco v pořádku nemělo být, nashledanou, tak by měli vytknout na vývěsce a i osobně vyzvat, nevím, jestli zmocněnce nebo mě, zmocněnce normálně jsme měli, i když Český rozhlas psal, že ne, ale to víte. No, jsem tam se pletou, Jan Zítko, Petr Zítko, kdo se v tom má vyznat, když je tam 21 kandidátů, to je prostě šumec, to je jako hokejový tým, tam taky nevíte, jak se kdo jmenuje. No, takže vyrazili jsme a bylo to 56 dnů před plánovanou prezidentskou volbou, takže když nám řekli, že po formální stránce je všechno v pořádku, tak my to tak bereme, protože kdyby to bývalo, bylo, nebylo, tak by nám přeci 58 dnů před prezidentskou volbou měli vytknout ty nedostatky, aby podle zákona šly tyto informace doplnit, upravit, opravit, protože takhle přesně mluví ten zákon a tady ta lhůta je tady do 50 dnů před termínem voleb, to znamená do 24. listopadu do 16.00. Takže tohle je taky aktualita, že na nic nečekáme a jsme velmi aktivní tak, aby bylo všechno v pořádku a aby jsme s tou obrovskou podporou, která už vedla k trojitému snížení kurzu u Fortuny a ne o málo, tak aby jsme tam nesklamali ty, kteří mají naši důvěru. Takže pojďme na otázky.
Takže Rokyčka to Prince, jsem také kandidát na prezidenta, takže v rámci těch voleb, tak tam uvedu jako mě a další lidi, kteří nemají splněno, ale vás, pane Řitko, tam prostě nevidím nikde, bohužel vás tam nevidím. To samé udělali s tím volebním účtem, že ho máte sice transparentní, ale nemáte ho u úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a vyhrožují tam 500 000 pokutou. Takže jak jste na to připraven, na tyhle ty podpásovky, jestli máte, vidím, že máte ochranku, takže máte určitě přípravu i zdroje na tohleto, ale bude to velice složité, protože vlastně Vitásková Alena, že jo, která byla takovým taky jaksi vlastenským kandidátem nebo kandidátkou, tak to vzdala, že nezískala těch 100 000 podpisů.
A dala si takovou těžkou metu, ještě než byla ta těžká vlastně v rámci těch voleb. Byla na sebe hodně tvrdá, přirovnala jako k návštěvě Sadomaso salonu.
No, trošku to přiznala, jsem mi říkal, ať to nedělá, ale ona měla od sponzorů ten úkol, aby dostala prostě ty sponzorské dary, že musí mít 100 000 podpisů, což nedostala a tím pádem skončila. A nyní křesťani, včera jsme mluvili se zpovědníkem Jirky Ovčáčka, doufám, že si ho nechá na hradě vynikající
takže modrá s Liškou Bojroli, myslím.
No, tam bude takový dotaz, že se uživí i tři mluvčí. A právě, že oni říkali, my už křesťani nemáme koho volit. A já říkám, sakra, a co pan Řitko, když ten se modlí pořád, když to je křesťan, teď bude u anděla, že jo? A oni...
Víš, to nejde.
On tam není na tom seznamu, takže ty otázky byly, ten Transparency International, proč takhle bojkotuje ty kandidáty, který mají relevanci určitou, potom ta pokuta, jestli jste na to připravený, a třetí věc, asi by bylo dobrý potom ty volby zneplatnit, protože od začátku, jak říkáte, to jsou prostě podpásovky, ne, jako to jsou prostě neuvěřitelné věci, co se tady dějí. Lidi, kteří vůbec nekandidují, nemají účet jako pan Babiš, jak říkáte, a to Babiš, tak ten samozřejmě to od začátku v průzkumu, že to vůbec nekandidoval.
Jasně, ono to bylo takový veřejný tajemství, protože nikdo z pěti koalice tuhletu jakoby zákulisní dohodu nekomentoval, ale v podstatě cvrlikali si vrabci na střeše nejenom v Průhonicích to, že výměnou, že Andrej se jim tam necpal do té koalice a nechal to tak nějak jako poražený z hnutí ANO být, takže dostane nějakou prebendu a že třeba ten pražský hrab, i když Andrej říká, že ne, s tou vlastně imunitou, že by se prostě hodil na těch 5 let, takže tam takový pragmatismus a ten motiv rozšířit ten peloton těch 5 aspeňáků, aby jich bylo prostě 6, aby to bylo sudé číslo, že v 6 se to lépe táhne, tak asi tohle to byl důvod. Zvláštní bylo, že v médiích zazněla výmluva, že na kandidaturu Pavla Zítka na tiskovou konferenci, která byla na Karlově mostě a potom byla v Malostranské besedě, protože jsem říkal, asi od Vltavy už je tam chladno, jo, proto ty média nepřišly, tak jsme nakoupili sendviče, chlebíčky, jo, něco takového, aby konečně někdo s kamerou prostě dorazil. Takže sbíráme takhle zkušenosti za chodu, ale byli jsme tam a splnili jsme všechny úkoly, které byly. Prvního jsme podali tu kandidaturu a pan Babiš jenom v neděli večer, teda Koranteng to z něj nevytáhl, jestli bude hnědovokej ten kandidát, nebo jestli bude zhnutí, jo, páčil to tam z něj na oběd. Ale v neděli 30. prostě to Andrej vypustil a 31. byla tisková konference jako blázen, no, ale Andrej neměl ani podanou registraci, protože my jsme ji podávali 1.11., ani neměl sezbíraný ty podpisy. Takže jak pan Rokytka správně říká, všichni v prezidentské volbě jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Dokonce ta rovnost je i taková, že neexistuje to, aby vás zařadili na seznam, jo? Že opravdu jsem se radoval předevčírem, že jsem se někde našel jako jméno, dokonce tam nebyl ani Jan, ani Petr, ale byl tam Pavel Zítko, takže ta radost byla nefalšovaná v tom vysílání, opravdická, že prostě těsně před zveřejněním už jsem se dostal prostě na seznam. To byl báječný pocit. No a jinak ty ústrky a ty úskalí, tak ministerstvo vnitra nemá povinnost zveřejňovat kandidáty. Takže všechno má na starosti média a ty rozhodnou, jestli tam někdo bude. Takže prezidentská volba je v podstatě taková férovka, jako když jdete do cukrárny a teď tam vidíte v té vitríně, že jsou tam takové rakvičky třeba, nebo věnečky, já nevím, proč mě napadají zrovna doby covidové tyhle ty zákusky, ale není tam kladivo, jo? Třeba to v cukrárně nečekáte, ale není na seznamu, no tak co? Takže argument spousty lidí, kterým lidi říkali o podpis, aby poznali Zítka, tak byl, vždyť my ho neznáme. Právě kvůli tomu, že ty kamery kvůli chladnému počasí na Karlově mostě nebyly, chlebíčku asi bylo míň v Malostranské besedě nebo v Angelo hotelu, takže teď prostě na Andělu nahoře to klaplo a jsem za to velmi rád, že se těsně před ukončením a před tou uzavírkou prezidentských kandidátů prostě někdo z médií objevil. Takže a jinak s tím transparentním účtem my ho máme, pane Rokytka, my ho máme od samého začátku. Ta paní, když jsem, máme ho od pondělí 31.10., protože my jsme se tak nějak rozhodli na poslední chvíli a sebrat 50 tisíc podpisů za 17 dní, to opravdu není úplně lehká práce. Ale je tam obrovská podpora lidí, kteří chápou, že když vám hoří dům a střecha, tak nemůžete říkat, že počkejte měsíc a my to pak nějak uhasíme. Jo? Tady je potřeba jít do akce hnedka. Ale co se nám stalo, je, že byl vytvořený duplicitní facebookový účet Pavel Zítko, prezident 2023. Byla tam ukradená identita, včetně fotky, a dokonce, pane Rokytka, je tam kradení peněz. Takže byl založen falešný transparentní účet, byl založen falešný běžný účet, byl založen úplně nesmyslný účet, aby prezidentský kandidát, který se opírá o podporu lidí, nikoli v korporátu, protože tady mi zase napadají slova Paroubka, že když zveřejnili příspěvky panu generálu Petru Pavlovi, kde říkali, že tak 1,5 milionu mu chodí na tu dřinu těch prezidentských voleb měsíčně, Takže už tam má nastřádáno asi 19 milionů. Pak tam bylo zajímavé, že Danuše Nerudová dostala rovnou 5 mega od pana Tety, majitele drogerie, takže to bychom takovouhle tetičku taky brali, ale nemáme. Nemáme, nám přispívají normální lidé, normální podporovatele, takže v tom se velmi lišíme oproti těmto preferovaným kádrům. A 11. listopadu, 1. listopadu jsme podali registraci a 11. listopadu jsme podali trestní oznámení na ukradení identity facebookového profilu, kde tam kromě zveřejňování záznamů, tam píšou úplný krávoviny, zcela beztrestně. A dokonce Facebook vyjíždí tenhle ten falešný účet, který má asi 3000 sledujících. Náš originál účet má za 3 týdny přes 10 000 sledujících, takže tam je jako všimnutí si ten rozdíl. Některé zprávy, hejterský účet nebo nevím koho. Podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele, ale ta drzost, že vám ukradnou identitu, kradou peníze, je naprosto nehorázná, ale to je asi součást té férovky těch prezidentských voleb, že je to asi takhle zařízený, že by to měl být někdo asi, kdo už je tak nějak dopředu jako vybraný. Jo? I proto to třikrát sražení z dvojciferného čísla preferencí na 555, což si myslím, že je v dějinách Fortuny nevídaný a i kníže Rohan by se divil. Tak snad jsem odpověděl na všechno.
Díky moc. Já jsem se chtěl zeptat, co uděláte, aby byly zachovány energie pro Českou republiku a v České republice především. Aby jsme neměli předražený, jako je to teď, nebo jak se o to snaží ten systém, přes tu burzu a tak dále, tak by mě zajímalo, jestli je možno z vaší pozice nějakým způsobem tomu pomoci, aby prostě my jsme měli levnější ty energie.
Pokud se začteme do prezidentských pravomocí, tak opravdu moderovat ceny energií v polostátní firmě ČES, kde stát je tam někde 69-70% vlastníkem, tak z hlediska prezidenta nelze ovlivňovat. Jo? Co lze ovlivňovat je nějaký apel a vyslání signálu do světa, že to kradení by mělo přestat ve jménu blaha občanů, i když Hayato Okamura říkal, že blaho je moc, že v té sněmovně jim za stolik o to blaho nejde, protože jsem říkal aspoň o přežití, že by jim jít mělo. Takže ceny energií nejsou úplně z hlediska pravomocí prezidenta tou platformou, kde by kromě vyjádření to mohl nějak efektivně ovlivnit, protože prezident se nestává akcionářem společnosti ČES ani jiných energetických firm, ale morální apel na to, aby se přestalo krást a nejenom elektřina, ale i plyn, jakožto důležitá surovina, a já jsem tam vlastně i v rámci toho článku, který byl v dnešní tiskové konferenci, apeloval, že první priorita je zájem o naše občany, o naše obyvatele, Čechy, Moravany, Slezany i jiné národnosti, kteří žijí na našem území, a až pak teprve ti ostatní, protože mně se zdá, že vláda trošku ztratila fokus, že se stará o všechny ostatní a zapomíná na naše seniory a na naše třeba maminky, samoživitelky a na další skupiny, které jsou velmi ohrožený touhletou brutální drahotou, protože pokud někdo neviděl, ten nárůst cen energií, tak okolní státy to tak vůbec nemají. 61,7% bylo u nás deklarovaný snad za pololetí navýšení cen. Ale Slovensko má 7,7%, Polsko má jednociferný a Maďarsko má dokonce minus 0,9. Takže něco je špatně, něco je schnilého ve státě dánském, ale pokud se podíváme na pravomoci prezidenta, tak třeba tam je jedna zajímavá pravomoc a prezident je vrchní velitel vojska. Takže tam jsem vyhlásil tu premisi, která je pravděpodobně v ostrém rozporu proti kandidátům Aspen institutu, že bych nikdy, opakuji, nikdy neposlal bojovat naše občany proti Rusku. Jo? Tohle to si myslím je velmi důležitý. Apeloval jsem na to, že dodávkami zbraní nikdy v minulosti nebylo dosaženo míru. A že jako prezident bych inicioval svolání summitu do Prahy okamžitě po instalaci do funkce mírového summitu mocností, aby se ukončilo zabíjení lidí na východě, ať už to jsou Ukrajinci nebo Rusové, a aby bylo instalováno mírové řešení tohoto konfliktu, který už je podle té receptury Bismarcka, to není žádná novinka, to je z poloviny 19. století, kdy Bismarck jasně definoval, pokud chcete zaútočit na Rusko a mít šanci ho porazit, odtrhněte Ukrajinu a pošlete Slované proti sobě. Takže nic nového. Takže o to bych se určitě jako prezident zasazoval. O mírové řešení a ukončení dodávek zbraní komukoliv. Obzvlášť pokud s námi není v nějaký společnosti NATO třeba, protože to určitě Ukrajina není.
To bych se chtěl zeptat, my jsme teda přijeli později, protože Praha byla ospaná, takže jestli ta otázka nepadla, to mě by zajímalo, co se teďka děje, protože až čtu Facebook a koukám se na ty sociální sítě, tak tam jsou úplně lidi zděšení z toho, že vlastně pan Vítrcký se rozhodl, že udělá úpravu zákona, tak na prezidenta a že chce vytvořit nějakou koalici. Vlastně tím, podle mě to je vlastní zrada, protože vlastně to, že lidi mohli volit přímo prezidenta, to tohle to skončilo. A jaký k tomu vy máte postoj? Jak se na to
vy koukáte? Já nevím, jestli pan Rychetský tohleto skutečně vyschnul a udělal. Vím, že tohleto letí tím mediálním prostorem, takže neviděl jsem ho při vyschnutí této zlé větičky, ale byli jsme svědky už jednoho protiústavního puče, který byl v rámci kandidatury uskupení Spolu a Pirátostan, protože ani Spolu, ani Pirátostan, ani tady ta trojka s dvojkou nejsou politickými stranami, tudíž by neměli podle zákona a podle ústavního právníka, protože někde v komentářích k mojí osobě se tam šermovalo ústavními právníky, tak by neměli mít vůbec právo založit poslanecký klub. Takže k tomuhle došlo, nicméně, když jsme byli v pátek na ministerstvu vnitra, tak nám tam zdůraznili, že v žádném případě žádný takovejhle návrh ústavního soudu tam nemají a že se jim zdá velmi nepravděpodobné, aby jakýkoliv návrh byl implementován už do rozběhnuté soutěže těchto voleb. Protože pokud by to takhle bylo, mluvím hypoteticky, tak by to byl jasný pokus o puč číslo 2.
Já bych se k tomu chtěl taky něco říct. Spolupracujeme, jak víte, s Stevie Schellingradem, s Renátou Bernardy, která byla dříve moderátorkou v 90. letech České televize a investigativní žurnalistkou na televizi Nova. A samozřejmě jsme něco konzultovali, zjistili jsme, že I tahle zpráva může být dezinformace, protože se nemůžeme najít doopravdy to, že to pan Rychetský řekl, a vypadá to tak, že se pustí dezinformace i od některých médií, nebudu nikoho jmenovat, aby dehonestovali tu vlasteneckou, tu opoziční, tu skutečně opoziční scénu, že si vlastně mezi sebou říkají a pouští nesmysl. A já bych chtěl upozornit na to, spousta lidí prostě teď vnímá, že tímto systémem, a já klidně budu mluvit, že to byl plán agendy 2030 a plán nového světového řádu, o kterém mluvila spousta politiků zahraničních, Paul Roberts, Ron Paul, kandidát na prezidenta Spojených států 2008 až 2012, mluvili o této věci i bývalý vicekancléř Petr Hájek, ale i na svém facebookovém profilu o tom psal i Jaroslav Foldyna a tak dále a tak dále. Je to spousta českých zahraničních politiků, takže to není žádná konspirační teorie. A plán nového světového řádu je vyvolat chaos a dezinformace ze všech stran, protože dneska vychází kolikrát informace, které se jdou proti sobě. Vlastně vypouští to, aby lidé měli chaos a nevyznali se opravdu v ničem. Já bych chtěl vyzvat lidi k tomu, aby zachovali klid a chladnou hlavu, protože to zlo, to, co se děje nejenom v České republice, Československu řeknu, ale i na celém světě, je to, aby tady byly ty negativní energie, o kterých mluvil právě pan Petr Hájek se svým veřejným pořadu se Soňou Pekovou, a mluvili i o satanismu a tak dále, takže to byly taková tajemná slovíčka, ale jsou tady věci, které útočí na lidstvo, a já bych chtěl fakt apelovat na to, abyste si sami prostě důvěryhodnost, zjistili fakticky důvěryhodnost těch zdrojů, a abychom nevyvolávali to a někdo nás nechtěl zasměšnit. To je jenom to.
Dobrý den, já se chci zeptat, vidíme, co se děje tady v tom prostoru a procesu vlastně samotné kandidatury, jenom kandidatury. Vidíme taky, co se děje kolem voleb v Americe, Brazílii. Jak vy se díváte na to, jak to vypadá v České republice s regulárností voleb?
Tak my jsme podali trestní oznámení už teda 11. listopadu. To byl pátek, kdy vlastně jsme oficiálně byli od 1. listopadu zaregistrováni, a ty věci jsou naprosto neuvěřitelné, co se kolem toho děje, takže o nějaký férovosti, o nějakých rovných podmínkách vůbec nemůžeme mluvit, protože když vy ani nevíte, kdo kandiduje, ani neznáte jeho názory, tak dost dobře to nemůžete vyhodnotit, a je tady naprosto nerovnej mediální prostor, který dostávají jednotliví uchazeči v boji o hrad. A jako já jsem viděl tu první pětku, kdybych to tak řekl, tou hokejovou terminologií, kde na půdě akademické, vysoké školy, ekonomické byla paní Danuše Nerudová, byl tam Fischer, Hilscher, Středula a Karel Janeček, tady ta první pětka, tak několikrát jsem se dostal až na to sedmé místo, a jak jsem se blížil prostě ke Středulovi, jim se vůbec ty kurzy nehejbou, tak jsem se propadl na 555, takže jsem očekával, když bude ta druhá pětka, protože tohleto to je možná 10 dnů, kdy tam povídali a představovali se, takže já jsem očekával druhou petorku v sestavě Petr Pavel, Andrej Babiš, Pavel Zítko, pan Březina a myslím pan Bašta tam byl a žádná další pětka prostě se neodehrávala a je tady cena, cesta totálního odstínění Zítka z mediálního prostoru. Dokonce jeden z redaktorů televize naší mainstreamový tak řekl, že je embargo, takže o to větší je překvapení, že jsou tady pánové z České televize, takže uvidíme, co nakonec v těch vystřihovánkách tam jako vyjde, co tam nakonec jako zkomponuje, nevím, jestli už Nora ve 168, nebo jestli se to dostane k nějakým jiným kádrům, který tam jsou, ale každopádně budeme napnutý, co z toho vyleze, ale my všechno jedeme live, takže uvidíme, jaká ta kreativita redaktorů těch, té naší veřejnoprávní, víme, že, tak jaká tam bude, no, potom pravdivě a vyváženě informovat. No, prosím, jsi něco říká?
Říkal.
Tak se mohl zeptat pán, že jo?
No, tak já nevím, jestli jenom tam si je funkce držák mikrofonu a jestli se jim ptá. Oni normálně chodí ty takový děvčata, co tam mají od toho, a asi na to nebyl rozpočet. Oni teď hodně lidi odhlašují ty koncesionářské poplatky, protože na to se nedá koukat, co tam předvádějí tady tyhle ty experti, protože vyvážený to není. Jo, já jsem viděl velmi vhodný příměr, jako čekat, že by Česká televize nebo veřejnoprávní mainstreamový média, že by říkali pravdu, to je jako jít za prostitutkou a čekat lásku. No, od toho tam oni vůbec nejsou, to si pletete, jo? Prostě to jsou falešné představy, které některý lidi jako mají, k čemu ty instituce slouží. Takže k informování pravdivýmu ne, protože jinak samozřejmě by byli stíhaný všichni ty dezinformátoři, kteří říkali, budeš mít lehký průběh a nezemřeš, že jo?
No.
To už by museli všichni sedět, ne? Protože ty výsledky jsou jednoznačný. A kvůli tomu jsem šel hlavně jako do té kandidatury, abych mohl říct pravdu a díky tomu, že pan Kubál byl tak odvážný a pustil to, i když se mu pak jako smáli, tak ten to tam tohle to pustil.
Ještě bych chtěl k České televizi, i když ji tady máme, tak když začala denacifikace Ukrajiny 24. února tohoto roku, tak jsme byli kritiky a tak dále a vycházely velmi informace, že jsou biolaboratoře na Ukrajině, které vyvíjí cosi. Ruská média samozřejmě to pustila ven. Ale každopádně šlo o to, že v pořadu 168 hodin byl pan Valášek, který dehonestoval hlavně právě s tím, že pouštíme dezinformace o nějakých biolaboratořích a tak dále. A potom se objevilo v médiích, že Viktor Nuland, mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států, toto světu sdělila. Jo?
Protože a
lidi České televize z nás,
to nebylo dobrovolný úplně.
Z nás dělají dezinformátory a dělají to dál ty dezoláty a snaží se nás zesměšnit. A i to, že Česká televize odvysílala třeba teď, i když my jsme tam samozřejmě jsme se nezúčastnili, protože se tady dějí fakt zvláštní věci, i co se týká demonstrací, ale i Česká televize, když vysílala před pochodem na Nuseláku, tak nebo se tam odehrávalo, tak zveřejnila hlavně tu pasáž, kdy tam napad vašeho moderátora někdo, že je romského původu, a udělala z toho takovou bublinu, že jsou tam vlastně rasisti samí, že to jsou dezoláti, dezinformátoři. Tak takhle pracuje Česká televize. A my jsme zvědaví hodně, co se dneska doopravdy dostane ven skrze média a jak to bude působit. A myslím si, že cítíme kolikrát, že sami poznáme, jestli to bude objektivní nebo ne. Takže paní měla otázku.
Já ještě navážu tady na pána, který tak jako nesměle to tam hodil do placu, tak já směle, jaký ten program je. Já si myslím, že je to jednoduchý, prostě mírový řešení místo války, místo nahánění a štvaní do války, místo hrozby mobilizace lidí, protože soudruh generál si myslím, že rozhodně by jel v této hájně a nevím, kdo z aspeňáků by se tomu vzepřel. Takže mír místo války, ukončit zabíjení těma injekcema, to bych teda se velmi zasazoval oproti těm jiným, jo? Protože pokusy na lidech mají končit, jestli to nevíte, až v prosinci roku 2023 a Norimberský kodex tohleto zakazoval, takže tady ty experimentální mRNA vakcíny bych okamžitě inicioval ukončení zabíjení a zapíchávání lidí a jejich genovou modifikaci touto terapií. To si myslím, že se zásadně odlišuje od všech ostatních. Akcentoval bych tam samozřejmě ne dezinformace, ale tu zprávu koncernu Pfizer. Takže jestli se na to koukáte, to je jeden z výrobců těch injekcí a ten tam jasně deklaroval, že od 1. prosince do 28. února za pouhé 3 měsíce ten vzorek respondentů, na kterých zkoušeli ty vakcíny, tak 1223 lidí to zabilo. To se mi zdá, že je hodně. Jo, takže bych byl rád, aby zrovna tohle jste nevystříhli v té televizi, aby to šlo ven, protože... Protože nejenom ty zabití, ale 134 tisíc tam mělo vedlejší účinky a některý několikanásobný, protože ten vzorek byl, světe div se, 45 tisíc lidí. Jo? Takže pokud něco je takovýmhle způsobem nehorázně, neodzkoušené, neotestované, apeloval bych minimálně na 5 až 10 let testů něčeho, než se to píchne do lidí, protože zvířata, která testovala na bezpečnost, tak všechna uhynula, ale Albert Bourla ze společnosti Pfizer je veterinář, takže pravděpodobně mu bylo další zvířat líto a začal to píchat do lidí. Takže to by byl zásadní jako programový bod, ve kterém se liším a potom zásadně nesouhlasím se zrušením hotovosti, s digitálním zavedením digitálního koncentráku, že když budete zlobit, tak vám prostě vypnou vaše peníze a tohle a budoucnost patří našim dětem. To je, myslím, srozumitelné heslo a to, co tady po nás bude, tak si myslím, že na tom záleží to, co uděláme my teď. Takže jednoduchý.
A ještě k těm smlouvám Pfizer proběhla tisková konference určitých europoslanců a samozřejmě jenom skrze sociální média, celé sociální sítě, takže který apelovali pozvali tam zástupce nebo ředitele, teď nevím, teď se omlouvám za tuhle informaci, společnost Pfizer, který se samozřejmě nedostavil a apelovali, proč tam byla většina té smlouvy začleněná a tak dále, měli určité otázky a prostě se nedostalo odpovědi na tyto otázky a už je to určitá skupina europoslanců na půdě europarlamentu, jak to, že to neodvysílají mainstreamová média, že existuje opozice, že existují tyto otázky. To je jenom na zamyšlení.
Hodně teďka bylo publikovaný, jestli vás to zajímá, jestli děláte přednosy ze Štrasburku a z Bruselu, tak teď hodně bylo promílaný to, že Ursula von der Leyen objednala 4,6 miliardy dávek vakcín. Jo? Jestli jste tam matematici, nějaký počtáři v tom ČTčku, tak víte, že na ten počet obyvatel to znamená 10 šopů na hlavu. Jo? Doufám, že tohle to tam taky bude. Abyste viděli, jak Andrej Babiš říkal, je to dobrovolný a je to zdarma. Je to včetně nemluvňa, jo? Takže tady ty věci bych chtěl, aby se taky vyšetřily a padni, komu padni, aby byla velmi objektivním způsobem vyšetřena paní Ursula von der Leyen, protože její manžel je nějak činovníkem v Big Pharma biznesu a nevím, jestli tam není nějaký střet zájmů ve výši několika desítek nebo snad stovek milionů euro, kdo ví. Takže tady bych apeloval i na tyto souvislosti a tyto konsekvence, které můžou být jenom jaksi špičkou ledovce v možné biznisové korupci v rámci Evropské unie v nejvyšších patrech. Takže tady bych apeloval na velmi pečlivé prošetření. No a kdybychom si mysleli, že ta světská spravedlnost je krátká, tak doufám, že možná ten vítr maršalského práva, to znamená vojenského, který by měl být instalován po celé zemi, tak že by mohl tento svěží vítr i přes tyto chladnější podzimní dny zavítat i k nám. Prosím.
No, já jsem si představoval, že dneska, když je to tisková konference z pozadí čtvrtá, zde bude hromada zástupců tisku a jiných našich médií a televizí. Je tady jedině Česká televize, tak to vnímám jako, že to je beseda s občany. Přesto bych vás teda chtěl velice pozdravit z krásného zámeckého města, pohádkového, jak jste mluvil o těch pohádkách zežle. A chtěl bych se zeptat hned na tři otázky. První otázka by byla, co byste jako prezident učinil, jaké kroky zásadní nebo první kroky směrem k aktuální naší vládě. Nevím, jaký kompetence v tom prezident samozřejmě má, proto se na to ptám, to je jedna otázka. Druhá otázka je, velice se mi líbí vaše heslo, naše země patří dětem, protože jak vím, že jste učitel, jo, tak a vím také, že není to už záležitost posledních dnů, ale delší doby, když se překrucují mnohá historická fakta a vlastně ani nevíme, co mnozí ani nevíme, protože třeba jsme už pro rodiče, nejsme v tom věku rodičů, co se dneska děti učí o školách. Jaký byste si představoval, nebo jaký kompetence by měl budoucí prezident v tom, aby teda dal nějaký teda směr a ovlivnil, aby se skutečně učili děti to, co taková, jaká historie byla. To je druhá otázka. A třetí otázka je, že voda patří lidem. Voda je život a voda patří naší zemi jako každý zemi. A proto bych se chtěl zeptat, jaký krok byste si představil, nebo jaký kompetence by mohl mít budoucí prezident k tomu, aby se teda změnilo i současné vlastnictví vody v naší republice, protože víme, že to určitě v pořádku není.
Tak děkuji za otázky, tak určitě v prezidentské pravomoci a zmiňovali to tam i ti, kteří vyzývali k tomu, že by se nějak vetřili k Miloši Zemanovi, který ani některé petice nepřevzal, nebo když se bavíme k té osobě, která teď vystupuje jako Miloš Zeman, protože nevíme, jestli je to ten omládnutej, ten tlustější, hubenější, ten, co se podepisuje jako jeho manželka bez ova, ten, co mu rostou rychle vlasy. Jo, úplně nevíme. Andrej Babiš řekl, že rok Miloše Zemana neviděl, takže tyhle ty věci tam jsou, ale pokud bych byl já prezident, tak směrem k jakýkoliv vládě, která by byla protinárodní a protilidová, tak bych okamžitě odvolal jejího premiéra. Jo? Takže tohleto si myslím je jednoznačný stanovisko a ať se jedná o vládu, která mohla vzniknout ze sfalšovaných voleb, který záleží na tom, jak kvalitní dominion bude i při těch prezidentských volbách, protože já bych se zasazoval o transparentní volební systém, jo? Aby v prezidentské volbě byl systém, který je na blockchainu, protože ta technologie je k dispozici a každý, ať už by hlasoval s přiděleným jednoznačným personalizovaným kódem z domova nebo ve volební místnosti, tak by si mohl zkontrolovat, jestli ten jeho hlas byl započítaný, protože tady ty čachry, kdy pohřbíte svůj hlas v urně, jo, mě ještě v době covidové potupně tam donesli nějakou krabici velikost jako od Arielu, Perzilu, XXL balení a vystrčili to před dveře, protože jsem si odmít nasadit roušku, tak mi donesli takovou speciální urnu a nenašel jsem tam preference svých kandidátů, který jsem zakroužkoval. To je už přes rok, kdy jsem si myslel, že ty volby nemusí být zmanipulovaný a sfalšovaný až tak. Teď už si to nemyslím a proto jsem pro maximální transparentnost volebního systému, aby každý na blockchainu si mohl zkontrolovat, koho volil, jestli ten jeho hlas byl započítaný a jedině potom těm volbám můžeme věřit, protože to bylo to samé v těch sfalšovaných volbách ve Spojených státech, kdy hlasovali kočičky, pejskové, korespondenční hlasování nějakých jmen z Číny a další, což si myslím, že bude řešeno až v těchto dnech, že nečekal jsem, když jsem vyhlásil, že se oholím, až Trump bude rehabilitovaný, že to bude trvat přes 2 roky. To jsem fakt nečekal. Takže stále čekám na to, až toto bude narovnáno. Takže to asi první, jakákoliv vlastně zrádná vláda okamžitě by v rámci pravomocí byla odvolána nebo minimálně její premiér v rámci těch kompetencí, který má premiér. O tom, jak ovlivnit dějepis a překrucování dějin, tak to si myslím, že může prezident jenom tím, že by mohl dostat větší mediální prostor v médiích než jenom kandidát Zítko, že potom by mohl říkat pravdu o těch dějinných událostech a trošku by mohl vyplísnit a korigovat ministra školství, v jehož dikci je to, co se naše děti učí, aby tam nebyly zhovadilosti typu nošení roušek proti neexistujícímu viru SARS-CoV-2. To si myslím, že už snad pochopili všichni příčetní, který mají mozek. A aby samozřejmě se chránil náš vzdušný prostor před chemtraily, o kterých Prima naposledy referovala v roce 2009. Od té doby je to zakázaný téma, takže ty šachovnice a ty útvary těch rozlézajících se čár jsou vidět a i jsem tam měl záznam od nějakého pilota začátečníka, který chemtrailovou ejakulaci měl rovnou na letištní ploše. Je to tam rovnou vystřík jako na letišti, takže i k takovýmhle renoncům prostě dochází, tak to bych apeloval na ochranu našeho vzdušného prostoru, protože pokud by to by nebylo dopravní letadlo nebo nákladní letadlo a jenom tak letadélko káně by si tady prolítlo a vystříklo, tak bych ty zbytky našich gripenů jak si vyzval k tomu, aby ho donutili k přistání a aby se mu podívali na zoubek, kdyby neuposlechlo, tak chránit náš dušný prostor a sestřelit. Takže asi takhle milé, ale jednoznačně bych se choval k ochraně zdraví a obyvatel našich spoluobčanů, protože pokud jsou lidi otrávený a zatoxikovaný, tak mají ty příznaky otravy, kterým se tak nesprávně říkalo COVID. Ať už jsou elektromagnetického původu a nebo otrávený těžkýma kovama a dalšíma látkama, který v lidském organismu nemají co dělat. A potom ochrana vody, no tak to byl začátek giga podvodu, který byl, protože všechny rozumné státy si chrání vodní zdroje a nikdy je nedají na pospas cizím korporacím a cizím firmám, takže tady někde mohly být zárodky první korupce toho, že někteří lidi, kteří byli za to odpovědní, rozprodali to, co je národní bohatství nadnárodním společnostem, který teď patřičně upravují ceny, ale městům, jakožto správcům sítě, zbývají ty rezavý trubky, které musí vyměňovat. Jo? Takže tohle je další skandál a šlendrián, ke kterému došlo. Ale to je k tomu, že po těch politických slovech už snad všichni pochopili, že cesta a soutěž politických stran je cesta vedoucí právě k těmhletěm koncům a že nás vede k tomu, čemu jsme vystavení, čemu jsme konfrontovaní. Takže pokud jste nečetl 4 olomoucké artikuly, tak určitě doporučuju, protože je tam i to, že ta nová společnost by měla být vybudována od spodu, od komuny a lidi by se měli vybírat ze všech. Ne z těch, který nosí nějaký politický dres a politický tričko, takže Senát se mi jeví jako zbytečný, pokud byste se chtěl zeptat na tohle, takže celá parta okolo Vystrčila by podle mě měla udělat pápa a vrátit se k nějaký smysluplný činnosti a totéž počet lidí, když se podíváte, kolik lidí je v exekutivě třeba ve Spojených státech, jo? Kolik je tam v Senátu a v Kongresu a porovnáte to s našima, tak kdybyste porovnal počet obyvatel, tak bych tam měl být 8 nebo 18, no nevím, ale asi takovýhle. Rozhodně ne 200, ale máme ten půdorys, že je tady 81 okresů, což si myslím, že jako volební obvody nebo to, kde se lidi znají, kde by neměli kandidovat Pražáci v Brně a Brňáci v Praze za ty regiony, že by tam měli být lidi, kteří je znají, že by tam měli být obklopený lidma, který lidi znají, tak potom to pro mě dává smysl, ale konec politických stran, který nás dovedly přesně tam, kde jsme. Takže to je to, co bych z pozice prezidenta moderoval a za co bych se bil jako lev.
Děkuji. Já k tomu tématu vody ještě dodám to, nejenom k vodě, že samozřejmě prezident není ten člověk kompetentní, který by udělal a zařídil vše, ale musí tam být vždy tlak od lidí, jako dneska se lidé probouzí, kdy prostě apelují na to, že se tady dějí neskutečné věci po celém světě a ten tlak se musí zvětšovat, lidé si musí, je to i vaše práce, i to, že to tady vyřeší jeden člověk zradu, myslím si, že to není možný. Myslím si, že na tom musíte spolupracovat. Vy jako občané, jako spolupracovali na podpisech 50 tisíc během 8 dnů, tak dále apelovat na to, aby občané, já dneska řeknu Československa, protože teď na chvilku odbočím, protože máme v listině základních práv a svobod v článku 42, že občanem se rozumí občan České a Slovenské federativní republiky a to tam dodnes nezmizelo, takže protiústavní rozdělení v roce 92 bylo prostě protiústavní a jsme přesvědčeni o tom, že jsme stále Československo jako ve 4 artikulách. A i přesto, že kolega Pavel Zítka kandiduje na prezidenta, tak jak bylo od začátku řečeno, zem se otřásá, já si myslím, že se otřásá i celé Československo, protože hodně Slováků zná Pavla. A jde hlavně o to, aby tyto informace zazněly z víc a z více míst. A pokud lidé budou apelovat na to, že se tady, dá se říct, ukradli, protože se prodali za minimum spousta státních odvětví, nebo respektive státních institucí a firem a tak dále, tak já si myslím, že kdyby tady nebyl rozkrádán majetek a kdyby to nefungovalo, jak to funguje, tak stát má mnohem více prostředků k tomu, aby to získal zpět. I třeba legální cestou, odkupem od těch firem, na které bude tlak, že to prostě prodají a udělají si tady zákony, které to umožní, aby to od nich odkoupil, ale prostě to se může dít legální cestou. Takže to je tomu.
Já navážu na Libora, protože stále tady mám ten červený náramek, paragraf 327 z roku 1991 a z druhé strany je made in Čekoslovakia, protože všichni, kdo už si toho pamatujete tolik, co já, a máte sem tam nějaký šedivý vlas nebo vous, tak víte, že žádný referendum o rozdělení Československa nebylo, že nikdo neměl tu odvahu se zeptat ve společném státě Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků, jestli chtějí být spolu nadále, a keci typu, že Slováci by se stejně chtěli odtrhnout, jsou zbyteční, protože nikdo tohle to neudělal, proto to rozdělení proběhlo protiústavně. A pokud se zeptáte aplikace Alexa, která tam je, no tak ta vám řekne, že jsme stále Československo. Jo, jenom nám to tak nějak ty korporace a ty šéfové firem neříkají. Ostatně Andrej Babiš, když šel do politiky, tak říkal, že bude řídit stát jako firmu. Proč? No protože už jsme firma v té době byli. Takže takhle je to jednoduchý při té interpretace. Ale samozřejmě i Spojené státy byly firmou a teďka jde o to, aby tohleto celosvětový hnutí, tenhle ten celosvětový vítr, aby se dostal i do naší kotliny a byly provedeny změny, které budou souviset s tím, že ty zvěrstva na dětech, které se děly, tak už se dít nebudou, protože děti jsou budoucnost každého národa a kandidatura na prezidenta byla taková zkratka toho poněkud zdlouhavého psaní a korespondence do Hágu s tím, že by měl být respektován zákon.
Já jsem si myslela, že ty čtyři Olomoucké artikuly by mohly být součástí prezidentské kampaně a že by se s tím mohla i Česká televize seznámit, protože vlastně tam je všechno, to, co jako my chceme říct. A ještě jsem takovou poznámku, že pokud prezident může jmenovat vládu a bude jmenovat ze spoda, je to zase odpovědníku, tak politický strany jsou nahrý, tak vlastně už to existovalo. A proč to nebyli ty prezidenti už jako dávno po revoluci, když teda jí šlo o lidi?
Vy jste si dala otázku a pak jste si na ní odpověděla na konci, protože jim tak o lidi nikdy moc nešlo. Jo? Takže to je ta odpověď, je dobrý nápad. Já myslím, že v Baťovu tam nějakou olomouckou artikulu mám. Takže můžeme to dát. My to máme i velmi pěkně nahraný na facebookových stránkách, namluvený od Renatky Bernardy. A je tam pak i ten dodatek, který se někomu nebude líbit, že trváme ne na pardonu, ale na potrestání všech viníků, kteří se dopustili vlastizrady nebo velezrady a který by měli být za to náležitě potrestání, nikoliv tolerování, jako se to stalo v roce 1989.
Můžu to přečíst, nebo ještě
hodně něčeho? Jo, času máme dost.
Tak můžu?
Tak mikrofon.
Čtyři olomoucké artikuly. Artikula první. Nehrajeme pandemické hry. Respektujeme vědu a odmítáme jakákoliv politická rozhodnutí ve vztahu k našemu zdraví. Trváme na tom, že SARS-CoV
2 neexistuje, protože nikdy nebyl izolován z živého pacienta. COVID-19 jen zvrhlou politickou hrou za účelem finančního zisku farmaceutických firm a jejich politických loutek a za účelem zotročení svobodného jedince globalistickými elitami. Odmítáme respirátory, vakcinaci, experimentální vědy a omezování lidských práv a svobod na základě pavědeckých, ničím nepodložených závěrů pseudovědy s názvem virologie. Artikula 2. Jsme stále Československo. Stále jsme Československo. Rozdělení ČSFR proběhlo bez referenda, tedy protiústavním a vlastizrádným způsobem, v přímém rozporu s ústavním zákonem 327/1991 sbírky. Veškeré úkony nelegitimních vlád, nelegitimních celků České republiky a Slovenské republiky po 31.12.1992 jsou neplatné. Nejsme tudíž členy NATO ani EU a platí zákony a ústava z roku 1991. Artikula 3. Budujeme komunity od spodu. Dodržujeme posloupnost priorit v pořadí. Rodina, komunita, vlast, cizina. Komunity budujeme od spodu. Podporou sdružování se v komunitách, skupinách, které sami definují problémy, jaké je třeba řešit a sami vybírají své lídry, které se zavážou podniknout veškeré potřebné kroky, aby tyto problémy byly vyřešeny. Odmítáme existenci politických stran jakožto nástrojů vlivových mafiánských skupin. Svoje nedáme, cizí nechceme. Artikula 4. Svobodné město, svobodná obec, Tržava. Vedení komunitních celků musí být výlučně v rukou komunit. Nepřipouštíme centralizaci moci, která napomáhá zvrhlému liberalismu, který přihlíží problémy komunit a upřednostňuje problémy cizí a zástupné, které se komunity netýkají a morálně je rozkládá s zvráceným pojetím hodnot a priorit.
Bonus. Ten je důležitý.
Žadujeme a trváme na experimentálním potrestání nepromlčitelných zločinů velezrady a vlastizrady v rámci protiústavního rozdělení Československa bez referenda a rovněž tak podporujeme velmi tvrdé tresty pro všechny pachatele ze všech odvětví života, kteří se zúčastnili genocidy národa. Toto se už nesmí nikdy v budoucnu opakovat. K tomu nám pomáhají Bůh, Stvořitel.
To platí i pro pracovníky médií, samozřejmě.
Ty to vypli radši.
Ještě dotaz.
Ale to, že tam dostal program, že tohle se tam dát, jako že to je divá nesí. To jsem slyšela teď.
Tak uvidíme, co tam dneska večer bude, že jo, natočený.
Takže
nebo, já myslím, že tam nebude nic.
Nebo v neděli v Lory, no.
No. Že prý to nepatří do tiskových.
Tak dáme poslední otázku. No, můžeme.
Já jsem se chtěla zeptat, nebo teda upozornit, možná si nevíte, když nejezdíte metrem, že probíhá normalizace života s virem HIV. Že takový člověk s virem HIV může žít i třeba 50 let, což mě zdá naprosto nerelevantní. Po tom, co probíhalo 2,5 roku, že z nějakého viru nachlazení a rýmy se dělalo něco extra, jo, a teďka jako kultra probíhá tohle stvo. Tak to chci uzavnit a v návaznosti na to, možná to budu mířit na pana Malého, jestli sledujete ten kongres Kultuvo G20,
Jestli víte, kdo nás tam zastupuje, protože my jako země nejsme přece v G20 zastoupení, my jsme tam jako člen jakoby v Evropské unii. Zatímco Německo je tam jedna samo za sebe a jedna jako tu Evropskou unii. Tak jak se tohle to srovná, jako jaký tam máme aspoň
G20? Já si myslím, že to, co vidíte v rámci předsednictví Evropské unie, tak pan Fiala si myslím, že by si nezadal, když jsme tady měli tu moji trestnou činnost zveřejňování pohádek, tak by si nezadal s kouzelným pláštěm kouzelníka Viga, protože jestli si to pamatujete, že ho dál a jak si ho zapnul, byl neviditelný. Takže takhle funguje naše předsednictví Evropské unie.
Je to G20, je 250 zemí na světě, že jo, takže prostě řečeno. G8 si hraje na všemocné a přitom, když se podíváte na mapu, tak je to minimum národů. Ta většina je na druhé straně, státy BRICS jsou největší, takže asi tak.
To rozložení sil ve světě je Bidenovské USA, Evropská unie a potom státy BRICS, Saudská Arábie, no, BRICSu je Indie, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a další, ty mají velmi odlišný názor od této skupiny, takže se trošku mění přeskupení sil v Evropě.
Takže to jsou nejlidnatější státy a opozice jsou ty nejbohatší státy.
Bývalé nejbohatší státy. Já si myslím, že to jede velmi z kopce a že to ožebračování národa a obyvatel je tady jednoznačný bumerangový efekt, že to, co vyšlo na Rusko, tak se obrovsky negativně projeví na kvalitě života občanů Evropské unie. A tam se počítáme i my, takže tady jako prezident bych inicioval velmi přátelské vztahy se všemi, obzvlášť s dodavateli energií a komodit, protože jestli si někdo myslí, že náš průmysl je schopný přežít za těchto podmínek, který nastavuje Fialova vláda, tak se velmi mýlí a ta destrukce by měla za následek obrovské množství nezaměstnaných, který by nebyli schopní platit svoje hypotéky, ale jak říkal Klaus Schwab, stanete se šťastnými, když o všechno přijdete, když nebudete mít starosti o majetek, tak tady by bylo fajn, kdyby rodiny Rothschildů a Rockefellerů šly příkladem a zbavili se majetku ve prospěch lidstva jako první.
Tady je ještě důležitý to, že vlastně i covidem, který je celá smyšlená záležitost, prosím ještě o klid chvíli, covidem, který byl smyšlená záležitost a lockdowny, vlastně zahájili proces sebedestrukce systému. To chtěli i mocní, to chce i dobrá strana, která vlastně chce ukončit tyto tragédie, válek a tady, co jsme tady žili za posledních desítky let. Ale jde o to, aby se to nestrhlo na stranu, tak jak chtějí mocní novým světovým řádem, ale je třeba aktivita lidí, aby jsme si to odklonili, aby to dopadlo tak, jak potřebují lidi.
Tak hlavně, ať to stihnou popravdě, jo, hoši? Naschledanou.
Já bych to ukončil. My vám děkujeme za účast. Samozřejmě vám tady nabídneme občerstvení, můžeme podiskutovat a tak dále, takže vám děkuji za vaši přítomnost a zájem a že jste tady byli.
Je vidět, že kluci jsou předspaní z České televize, ani neochutnali, ale vy si nabídněte.
notiček, jeli přesně podle notiček.
No, jo, jo, jo. Viděli, no, jak válečník řekl, končíme, tak to vypnul a jo. Tak dobrou chuť, jo, je tady teplej, studený bufet, takže si nabídněte a je to připravený pro vás, odvážné, který jste vyjeli až takhle vysoko na anděl. Jo, díky. Bylo by to nevokecatelné.
Jo,
to je jo, jo.
Takže my se s váma loučíme z tiskové konference Mrázovky. Přejeme vám krásný den s Pavlem.
A bojujeme dál.
Bojujeme dál, i vy bojujte. A mluvte, bavte se o všem, co jste slyšeli, co víte, kdekoliv. A mluvte i o Pavlovi. Tak si mějte fajn a ahoj Čechoslováci.
Dobrou chuť k obědu. Čau.
Zvěst anděla. Byl to on, anděl, na obrázku na stěně u mé babičky v horské chaloupce. Anděl s velkými křídly ochraňující děvčátko a jejího bratříčka přecházející přes dřevěnou lávku nad dravým potokem. Přešly by děti bez ochrany anděla divokou vodu? Potřebují lidé dnešních dnů ochranu andělů? Anděl přichází často do našich životů nečekaně. Nic od nás nežádá, nic si svým životem nepodmiňuje. S čím přichází do našich životů andělé v dnešních časech? Všední život anděla na planetě Zemi v lidské podobě je vždy inspirativní, láskyplný a dechberoucí. Vědomé setkání s andělem bývá často posunem na cestě našeho lidského bytí. Anděl v službách stvořitele přináší konkrétním lidem konkrétní informace k posunu v lidském životě. Jakoby anděl přišel z jiných časů s láskyplným, všeobjímajícím a nezištným životním postojem. Ovlivňuje všechny žijící bytosti přítomné v daném čase a prostoru. Pokud nerozumíme zjevení v naší přítomnosti andělům, není třeba se bát, netřeba kolem sebe a do andělů kopat. Anděl se objevil ve vašem životě z důvodu konkrétní inspirace pro cestu vašich životních změn a otevírá brány. Anděl inspiruje, zvěstuje, léčí, ochraňuje. Anděl, pomocník Boží, je tady každý den s vámi. S andělem nezabloudíš na cestě domů.
Я хочу весь мир спросить, вы хотите начать войну с русскими? Вы сумасшедшие, что ли? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой 20 миллионов своих жизней. И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? Вы вообще о чем говорите?
Svět nejde zastavit, kik si na něm opravit, nemoce mi tě trápí.
Každý ve své bublině, vině nebo nevině, v sobě poušť slzami skrápí.
Ovládání láskou jenom na dálku.
V poště někdy ručně psanou obálku.
Zdál
se nám sen, zdál se pár minut jen, že ty jsi můj vesmír a já jsem tvá zem. Zdál se nám sen, zdál se pár minut jen, mezi nebem a zemí jsme nalezeni. Věř, chybu najdeme v nás. Věř, chybu najdeme v nás. Zdál se nám sen, zdál se pár minut jen, budík zvoní kolem nás.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. Jdeme na to.